हेलो हेलो,
Hello.
selamat petang. Boleh saya bercakap dengan Cik Muhammad Ahmad bin Samin?
Ah, ya saya.
Saya daripada Inti Deras Bike, Cawangan Segamat, Kedai Motor. Saya nak buat pengesahan maklumat.
Oh, okay. Macam mana tu?
Okey. Saya nak tahu, betul tak alamat Cik? Pos 115, Parit Limbong Laut, Jalan Abdul Rahman, Parit Jawa, Muar Johor. Betul?
Ah, betul.
Boleh tak saya tahu cik bekerja sebagai apa?
Saya bekerja sebagai operator.
Operator dekat syarikat mana tu?
Champion Precision Senen Bahan.
Precision. Okey. Betul ke alamat ofis tu nombor 5, Jalan Indah Gemilang 5, Taman Perindustrian Cemerlang Ulu Tiram Johor?
Betul.
Boleh tak saya tahu dah berapa lama cik bekerja?
Sudah lebih 6 bulan.
Oh, 6 bulan. Boleh saya tahu anggaran gaji bersih dengan gaji kasar, Cik?
Anggaran gaji besar eh. Dalam 1.7 macam tu lah.
Oh, 1,700. Dalam 2,000 lebih lah kalau gaji bersih.
Kalau gaji besar tu dia tak dijangka lah. Dia dalam apa? Gaji kasarnya 1.7. Yang selebihnya tu daripada OT lah.
Okey, baik. Nak tanya cik ada online banking kan?
Ada.
Online banking bank mana ya?
Saya selalu guna BSN je.
PSN. Okey. Betul kan? Nombor telefon ni 07-863-7718 ni nombor ofis cik.
Nombor mana? Oh,
Nombor
office kan? Oh, okay.
sebab saya akan call office dengan ni lah kontak mak ayah cik untuk buat pengesahan lanjut.
Oh, okey.
Okey. Itu sajalah untuk pengesahan maklumat. Okey, terima kasih.
Okey, sama.